Na segunda autonómica de fútbol, Baralla Brecero en Araío 2, os dous goles chegaron nos minutos 85 e 86 segundo a ata arbitral. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois foi un partido raro, sin apenas ocasións de gol, moito medio campo, partido moi físico, en dous despistes nosos, no mismo minuto prácticamente, pois nos meten o 0-2 e bueno, aí se acabou o partido xa.
Tivo moitas baixas o Barallobre para este partido?
Bueno, sí, en principio tiñemos unha convocatoria de 16, a última hora se nos caeron pues, dous por enfermidade, outro por problemas laborais, tuvemos ir con 13, bueno, estábamos aí un pouco colgados de xente, pero non é excusa, tiñamos xente suficiente para xogar o encontro, pero non foi un bon partido pola nosa parte, estuvemos perdimos moito sitio no último cuarto de hora de partido, eso aproveitou o Naraío para conquerir os dous goles.
Como viches ao Naraío?
Bueno, o Naraío é un equipo forte físicamente, sabe o que quere facer, xoga balos á espalda dos laterais sempre, buscando os extremos, buscar centros. Son un equipo que ten xente de bastante altura, entonces eles aproveitan a súa forza, en xogadas a balón parado, crea moito peligro. Bueno, sí, un equipo típico de segunda regional. Equipo forte, forte en defensa, en medio campo, se ten a sorte de aproveitar as ocasións, pois ganar os partidos.
A próxima xornada, o Barallobre visita o Monfero, que ven de gañar a domicilio ao Mandiá, un rival perigoso, polo tanto, non?
Sí, o Monfero xa nos enfrentamos con ele na primeira fase de grupo. Ten o handicap do campo, que é un campo de terra. Eles tamén son un equipo duro, xoga moito balón aéreo. Bueno, intentaremos ir ali e facer un bon resultado, como que fixemos na primeira volta, se pode ser, e sacar os tres puntos para diante.
Moitas grazas, Víctor López, adestrador do Barallobre. Sorte nese compromiso máis inmediato, Monfero-Barallobre. Moitas grazas.
Ben, gracias a vos.